Doamne Dumnezeule, pentru că vom sta înaintea cuvântului Tău, Te rog, adu gândurile noastre, inimile noastre în acea atitudine adecvată, potrivită, pentru ca cuvântul Tău să pătrundă adânc în ființele noastre, să ne hrănească sufletele, să ne îndrepte pașii pe calea neprihănirii și, Doamne, să ne ajute în a Te onora pe Tine prin trăirea, atitudinile, acțiunile noastre. Amin. Luați loc, vă rog. Am început de mai multă vreme această incursiune în pildele Domnului Iisus Hristos și ca lucrurile să meargă foarte bine, tehnologia de data aceasta m-a trădat cu totul și pur și simplu nici nu știu ce trebuie să fac acum pentru că mi-au fugit notițele. Na, asta e bună, cum s-ar zice. Să vedem dacă reușesc pe aici ceva, să vedem ce se întâmplă, că, nu știu, să vedem, mi-au roșit urechile. Eu le simt încălzite. Cum era pe vremuri, opreai și reporneai totul, ca să vedem dacă aceea merge. E de ajuns un buton nepotrivit. Da. Dați-mi voie să trec la altceva. Când este vorba despre pildele Domnului Iisus Hristos, cu siguranță vă aduceți aminte despre faptul că Domnul Iisus le-a folosit pentru a motiva căutarea împărăției cerurilor. Le-a folosit de asemenea pentru a ne oferi imagini despre modul în care stau lucrurile, se petrec lucrurile în împărăția cerurilor și de asemenea aspecte care țin de modul în care în împărăția cerurilor se petrec relațiile dintre noi oamenii, modul în care ne raportăm lui Dumnezeu, modul în care ne raportăm unii altora. Și tocmai în acest context, Domnul Iisus Hristos folosește aceste pilde, incluzând acele elemente cu care ei erau familiari, dar care în acel context erau înțelese tocmai pentru că le vorbea despre elemente obișnuite, elemente cu care ei se confruntau în viața de zi cu zi. Ultima oară am vorbit despre pildele închinării. Este vorba despre acea raportare la Dumnezeu. Este vorba despre dimensiunea verticală a relației noastre cu Dumnezeu, a vieții noastre spirituale. Dacă vă aduceți aminte, cele 10 porunci, la fel încep cu partea aceasta a închinării. Da? Să n-ai alți Dumnezei, să nu-ți faci idoli, este partea aceasta a raportării noastre la Cel ce ne-a creat, la Cel ce este stăpânul tuturor lucrurilor. Și în a doua parte începe să reglementeze relațiile dintre oameni. Și ultima dintre porunci are de-a face cu nivelul acela al dorințelor. Spune, nici măcar să nu poftești toate celelalte până la urmă, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu minți, să nu ucizi, sunt cumva afectate sau sunt abordate de la momentul nașterilor. Și spune Domnul Dumnezeu să nici măcar să nu poftești lucrurile acestea. Domnul Iisus Hristos de asemenea abordează viața în împărăția cerurilor în cele două dimensiuni. Când este întrebat care sunt cele mai importante porunci care să asigure accesul în împărăția cerurilor, Domnul Iisus, dacă vă aduceți aminte, spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Acesta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, o plasează pe aceeași coordonată. A doua, asemenea ei, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da? Și spune el, în aceste două porunci, până la urmă, sunt cuprinse, sunt sumarizate tot ceea ce ține de învățătura legilor, prorocilor, totul este încapsulat în aceste, în aceste două porunci. Tot cu privire la relații, relația cu Dumnezeu și relația cu semenii, Apostolul Ioan este foarte categoric, foarte direct. Spune așa, dacă zice cineva, eu iubesc pe Dumnezeu și urăște pe fratele său, este nici mai mult, nici mai puțin decât un mincinos. Deci nu lasă o zonă gri, nu lasă o zonă de mijloc. Spune, dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, implicația automată este să iubești și pe semenul tău. Deci astfel stau lucrurile în împărăția cerurilor în ce privește relațiile. În ce privește relațiile. Spuneam că Domnul Iisus Hristos s-a folosit de pilde pentru a vorbi și despre aspectele acestea. Și ne vom uita în seara aceasta la trei pilde, să vedem ce putem învăța din ele cu privire la modul în care ne raportăm unii altora. Și o să încep cu o pildă foarte scurtă. Ea se regăsește în Predica de pe Munte, Evanghelia după Matei, capitolul 7, citesc începând cu versetul 3. Deci Evanghelia după Matei, capitolul 7, începând cu versetul 3. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău și când colo tu ai o bârnă în al tău? Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Comentatorii Bibliei, cei care s-au preocupat să înțeleagă contextul acestor cuvinte, să înțeleagă semnificația lor, presupun că cele două mențiuni ale paiului și a bârnei le erau familiare oamenilor care îl ascultau pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că în vremea aceea, cum credeți că se luau boabele din spice? Cum se numea? Treierat, nu? Treierat și se vântura. Așa se spune, se vânturau, adică se aruncau boabele, da? După ce se băteau, se aruncau și pleava era luată, rămânea bobul și în felul acesta, în proces, oamenii își strângeau recoltele. Și acum nu aveau echipamentele de astăzi. Astăzi, poate ați văzut de multe ori, te duci, cumperi ceva și împreună cu instrucțiunile de asamblare îți arată și uneltele și echipamentul de protecție pe care ar trebui să-l porți. Și nu de puțin ori am văzut recomandarea să îți pui ochelari atunci când lucrezi cu diferite unelte, atunci când meșterești, ca să nu-ți afecteze ochii. Vă dați seama că pe vremea aceea nu erau aceste dispozitive, aceste echipamente la dispoziție. Și dacă ați încercat vreodată, mă gândesc la cei mai trecuți prin viață, da, să vedeți cam cum vin paiele acelea în ochi, probabil vă aduceți aminte de disconfortul și durerea pe care le produc. Când eram copil, apăruseră filmele cu muschetari. Și noi copiii, imediat inspirați de ele, ne-am făcut noi săbii. Da? Și acum eu eram printre cei care nu aveau îndemânări în ce privea prelucrarea lemnului. Așa că am recurs la cea mai simplă metodă. M-am dus acasă și acolo am găsit o bucată de scândure. Laț, le spunea la noi, un laț. Da? Și l-am luat, dar era prea lung, era prea înalt pentru înălțimea mea. M-am gândit să-l scurtez. Am luat un topor care, ca de obicei, nu tăia. Am sprijinit bucata de lemn pe un altul, l-am lovit. Lemnul era destul de uscat, aproape putred, și bucata care a sărit m-a lovit în ochi. Nu a fost atât de puternic impactul cât toate resturile acelea de lemn care mi-au intrat în ochi, așchile acelea care mi-au rămas acolo. O istorie care a durat vreo două săptămâni până mi s-au curățit ochii, a fost extrem de dureros. Vă dați seama că de câte ori citesc pilda aceasta, îmi revine în memorie și experiența aceasta. Pentru că, deși nu a fost o bârnă, da, bârna, în comparație cu pleava, da, cu învelișul acela al bobului de grâu, da, este mare diferență între dimensiuni. Dar nu vă gândiți că Domnul Iisus Hristos chiar spune că unuia i-a intrat o bârnă în ochi. Poate că o bucată de lemn, chiar așa mai micuță, dar disconfortul este diferit și din punctul acesta de vedere. Domnul Iisus cu siguranță n-avea aici în plan să le vorbească despre ce efecte poate avea asupra ochiului pleava sau resturile de lemn sau bârna. Despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos aici? Despre percepție. Domnul Iisus Hristos vorbește aici despre percepție. Și odată spune, se prea poate ca ceea ce tu percepi a fi o problemă la celălalt să fie de fapt proiecția propriei tale probleme. Adică tu să crezi că celălalt are un pai în ochiul lui, dar să nu fie mai mult decât o umbră a bârnei din ochiul tău. Deci vederea ta poate fi afectată, poate fi obturată sau îți poate da senzația că este ceva în ochiul celuilalt. Și de aceea Domnul Iisus Hristos și în modul în care propune rezolvarea unei posibile probleme spune, mai întâi ocupă-te de problema ochiului tău. Înainte de a te oferi să-l ajuți pe celălalt sau să rezolvi problema celuilalt, ocupă-te de propria-ți problemă. Așadar, Domnul Iisus Hristos, uitându-se la problemele din cadrul relațiilor în împărăția cerurilor, pornește chiar de la, dacă vreți, punctul incipient. Punctul incipient. Adică de la momentul în care percepția noastră cumva vine să ne alerteze, să ne alarmeze că ar putea fi o problemă. Foarte ușor, cred eu, putem extrage de aici o învățătură practică. Ar trebui să fim mai temperați în a ne grăbi să judecăm pe cealaltă persoană. Odată, pentru că s-ar putea ca percepția noastră să fie deformată. În al doilea rând, pentru că s-ar putea ca dimensiunea problemei să nu fie așa cum o vedem noi, sau pentru că s-ar prea putea ca motivația sau chiar conjunctura, situația întregii probleme să nu fie așa cum o percepem noi. Și de aceea ar trebui să petrecem timpul acesta, să ne luăm timpul acesta de a ne verifica întâi pe noi, de a examina mai îndeaproape întreaga situație, pentru că s-ar putea să descoperim lucruri pe care nu le vedem la prima vedere. Cred că v-am mai spus despre experiența unui coleg de seminar. Eram trimiși la practică în diferite biserici în București și la un moment dat, călătorind cu tramvaiul, asistat la o scenă în care, mai știți cum se mai întâmplă, mai sunt spirite din acestea așa înrăite. O doamnă a început să țipe la un tânăr care era așezat pe un scaun și l-a făcut în toate felurile, nu pot să vă reproduc limbajul și ce cuvinte i-au fost adresate, că stă acolo în timp ce ea, care este o femeie mai în vârstă, nu poate să stea pe scaun. Și la un moment dat tânărul, cum stătea pe scaun lângă el, a scos o cârjă și s-a ridicat cu oarecare dificultate și în cele din urmă i-a oferit locul. Vă dați seama că toți cei care au asistat la scena respectivă au amuțit. Chiar și ea. Chiar și ea. Da. Și e bine să ne aducem aminte că nu întotdeauna ce se vede este așa cum vedem noi. Nu întotdeauna ce se vede este așa cum vedem noi. Da? Mergem mai departe, pentru că Domnul Iisus Hristos mai vorbește despre o problemă. De data aceasta, tot în Matei, capitolul 18. Deci prima problemă este cea a percepției. Haideți să vedem acum o a doua problemă care poate apărea și în care o să vedeți rolul percepției. Matei 18, citesc începând cu versetul 23. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ și i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât zicând, plătește-mi ce ești dator! Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduie-mă și-ți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, așa cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel Ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Un împărat care începe să-și facă socotelile. Acum noi când auzim cuvântul rob, ne imaginăm că era, cine știe, unul care îi săpa câmpurile sau posibil, dar... Dacă vă aduceți aminte și de alte pilde pe care le folosește Domnul Iisus Hristos, se prea poate ca unul, ca acest rob despre care este vorba aici, să fi fost unul din administratori. Țineți minte, într-o altă pildă spune că unul i-a dat 10 talanți, altul i-a 5 talanți, da? Deci erau administratori. Se prea poate să fi fost un astfel de administrator, care, cine știe, poate prea lacom, poate nepregătit, a produs datorii stăpânului său. datorii se pare atât de mari încât nu le mai putea achita. Și când stăpânul își face socotările și îi cere să își încredințeze ispravnicia, nu este nici măcar ca acel ispravnic pe care Domnul Iisus Hristos îl menționează, care i-a chemat pe toți datornicii stăpânului și la toți le-a mai tăiat din datorie. Deci asta, nici asta n-a făcut-o, n-a avut timp probabil. A fost luat așa mai din scurt. Cert este că nu are posibilitatea să-și achite datoriile. Drept, legal, stăpânul, da, poate să apeleze la acest drept pe care îl avea și să-l transforme într-un rob adevărat. Adică să vândă familia lui, să-l vândă pe el și să-și recupereze din pierderi. Nici măcar acestea se pare că n-ar fi putut acoperi paguba pe care o avea. Dar robul acesta se aruncă la pământ, plânge, cere îndurare, cere milă și împăratul se îndură de el. Îi se face milă de el, se gândește, omul are copii, cine știe, hai să-l iert. Și așa n-are posibilitatea să-mi plătească și îi acordă iertarea. Că vă uitați în ceea ce spune evanghelistul Matei, după ce iese afară, întâlnește un coleg. Făcuserie o tranzacție la un moment dat și rămăsese colegul său, îi rămăsese dator cu 100 de lei. Diferență foarte mare între cele două datorii. Foarte mare. Dar știți cât de mare este o datorie? Atunci când nu o poți plăti? Foarte mare. Că este de 20 de dolari, că este de 500 de dolari, nu o poți plăti? Nu o poți plăti. Da? Și este dreptul legal ca cel păgubit să-și recupereze paguba. De ce credem că este un drept legal? Pentru că, uitați-vă, asta și face el. Îl ia și îl duce la temnicer, să-l închidă acolo. Nu spune ce anume va face în închisoare, de ce anume l-a închis ca să-și recupereze el paguba. Nu înțeleg modul în care a gândit în felul acesta. Dar, din nou, Domnul Iisus n-are în vedere aici să ne învețe care era sistemul legislativ de acolo, economic, ci vrea să ne învețe altceva. Să scoată altceva în evidență. Și anume, ce înseamnă să nu înțelegi iertarea, să nu înțelegi harul de care ți se face parte în acesta. Robul iertat se duce și îl ia de gât pe celălalt, supărat, neînduplecat. El vrea mai mult decât orice satisfacție. Pentru că nu își recuperează paguba, dar el vrea satisfacție. Și cred că aici sunt cel puțin două lucruri pe care Domnul Iisus Hristos le oferă în această pildă. În primul rând, cred că este raportul dintre har și dreptate. Dreptatea este o problemă legală. Legal, împăratul avea dreptul să-l pedepsească pe robul care nu și-a făcut datoria și a risipit resursele încredințate. Harul are de-a face cu generozitatea, cu dragostea, cu iertarea. Cealaltă diferență este iertarea și satisfacția. Împăratul oferă iertare, robul cere satisfacție. Dorește să îi se facă dreptate. Și ambele teme sunt specifice relațiilor dintre noi. Majoritatea oamenilor are nevoie de manifestarea harului, de iertare, în raport cu Dumnezeu și unii cu alții. Noi toți avem nevoie, la un moment dat sau altul, avem nevoie de iertare. Pentru că nu putem trăi numai în perimetrul acesta al dreptății. La un moment dat sau altul, toți comitem acte care ne introduc în partea penală a dreptății. Adică legi care ar trebui să ne afecteze. Da? Ar trebui să le suferim consecințele. Poate că zicem noi nu sunt atât de grave precum sunt ale altora. Mai trec și eu cu 5 mile, 10 mile aici peste viteza limită admisă, dar asta mă face un criminal. Da? Nu sunt ca cei care se duc, iau puști, trag în stânga, în dreapta, comit tot felul de alte crime. Este vorba până la urmă de dreptate. Dacă noi la dreptate apelăm, ar trebui să ne aducem aminte că dreptatea ar trebui să ne afecteze așa cum se cuvine. Dar tocmai de aceea Domnul Iisus Hristos propune aici o altfel de abordare, și anume a iertării. Și cât de importantă este această reciprocitate în iertare, o menționam și de dimineață, în rugăciunea pe care Domnul Iisus Hristos le-o oferă ucenicilor. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Precum și noi iertăm greșiților noștri. Mulți, din păcate, înțeleg iertarea ca o reacție la abilități. De multe ori suntem dispuși să acordăm iertarea, dar în termenii noștri. Și chiar și atunci când o acordăm nu cu toată inima, și de fapt ceea ce acordăm noi nici măcar nu este o iertare, ci este mai degrabă o expresie a sentimentului nostru de superioritate față de celălalt. Îl iertăm, dar cumva o facem gândindu-ne că acum îl avem la mână. Este pus într-o poziție defavorizată, da? Inferioară nouă. Și acordăm iertarea nu cu compasiune, nu din milă, nu din mărinimie, ci din mândrie. Din mândrie. Este, cred eu, o imagine care ar trebui să ne determine să revizuim modul în care acordăm iertare. Atât în a fi mult mai dispuși să o acordăm, dar și în sentimentele implicate în iertarea pe care o acordăm. Da? Nu satisfacția aceea, a ajuns la mâna mea. Îl iert, dar să nu uite. Îl iert, dar să nu uite. Și să nu se mai repete. Da. O a treia pildă. Luca, capitolul 10. Citesc începând cu versetul 30. Un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean, care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de ea, legat rănile și a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă de el, a răspuns învățătorul legii. Du-te și fă și tu la fel. Modul în care Domnul Iisus Hristos spune problema este șocantă pentru ascultătorii săi. Și nu o să insist asupra tuturor detaliilor pildei, pentru că vă este cunoscută. Dar clar, Domnul ridică aici problema apropierii oamenilor. Ce îi apropie pe oameni? Ce-l face pe celălalt aproapele meu? Sau ce mă face pe mine aproapele celuilalt? A aproapele celuilalt. Uitați-vă la problemele existente la ora actuală în lume, război, înfiorător de mare numărul acestor atacuri armate în masă. Ați văzut că și ieri a fost unul și acum 4 zile a fost unul. Deci ceva se întâmplă. Astăzi a fost atacată o biserică în Nigeria. Ultima cifră pe care am văzut-o erau 50 de victime. 50 de victime. Ce se întâmplă cu noi? Ce se întâmplă? Cum am ajuns să nu mai vedem în celălalt un aproape al nostru? Poate că nici inamic, pentru că mai ales când este vorba despre aceste situații în care sunt împușcați oameni fără nicio legătură personală, nu le-au făcut nimic, nu, pur și simplu trag la voia întâmplării. Este ca și cum celălalt nu contează, este un perete, este un pom, este orice altceva, dar nu o ființă, nu un semen. Nu un semen. Ce se întâmplă oare cu noi? Nu cumva are de-a face și cu aspectul acesta că nu mai vedem în celălalt un aproape? Sau că nu ne mai vedem un aproape pentru cel de lângă noi? Și din nou, nu uitați, Dumnezeu de fiecare dată a avut în vedere faza incipientă, locul de unde pot porni lucrurile acestea. Și eu cred că această inabilitate a noastră de a vedea în celălalt un aproape ne conduce la aceste acte iraționale care nici măcar nu pot fi încadrate în ceea ce ține de legăturile dintre oameni. Da? Știți că Domnul, atunci când îi menționează pe acești oameni, cumva ridica așteptările celor care l-au ascultat. Omul care a căzut între tâlhari, care a fost jefuit, situație se pare destul de frecvent întâlnite, dar în momentul în care Domnul spune a venit un preot, probabil că ei deja răsuflau ușurați, s-au gândit că în istoria Domnului Iisus Hristos va spune, dar preotul a venit și l-a ajutat și a fost un apropiat. Dar îi surprinde, pentru că spune, preotul a trecut pe partea cealaltă. Probabil că trebuia să inversez ordinea acestor pilde, pentru că asta are și mai multe de a face cu percepția. Pentru că preotul s-a uitat, l-a văzut acolo, nu s-a apropiat prea tare de el să vadă ce s-a întâmplat. Poate s-a gândit, eu, cine știe, un om care a băut prea mult, care a căzut în șans, s-a lovit, cine știe ce este cu el. Problemă de percepție. Îi spune, preotul s-a dus mai departe, fără să-i acorde niciun ajutor. Vine un levit și a zis, ăsta va salva situația. Da? Ăsta nu e așa grăbit, preotul are de lucru, are regulile lui, dacă omul acela era mort, el n-avea voie să se atingă de un mort, cine știe ce alte obligații avea, a zis, dar levitul va rezolva problema. Nici levitul nu o rezolvă. Și îi surprinde și mai tare când zice, un samaritan, care pentru ei n-avea nicio valoare. Nu avea nicio valoare. Îi surprinde. Domnul Iisus ridică aici, așa cum spuneam, aspectul acesta al apropierii. Ce ne apropie? Ne apropie simțul datoriei? Al religiozității? Simțul camaraderiei? Pentru că se pare samariteanul acesta a fost mânat nu de religiozitate, pentru că era disprețuită religiozitatea lor, nici de simțul datoriei, n-avea nicio legătură cu cel căzut între tâlhari, pur și simplu a fost animat de simțul acesta al camaraderiei. Adică suntem în aceeași oală. Sunt un om care călătorește, astăzi s-a întâmplat lui, mâine mi se poate întâmpla mie și ce bine ar fi să vină cineva și să mă ridice și să se ocupe de mine, să-mi șteargă rănile, să mă ducă și să se îngrijească de mine. Așadar, frași și surori, iată trei unghiuri din care sunt privite relațiile dintre noi. Problema percepțiilor noastre. Oare chiar sunt reale lucrurile pe care le judecăm în celălalt sau sunt proiecții ale propriilor noastre probleme? Mulți specialiști în comportament o să vă spună că, în general, suntem foarte susceptibili exact la lucrurile cu care noi înșine ne confruntăm. Le vedem mai ușor în ceilalți sau poate chiar le anticipăm cumva în ceilalți, pentru că sunt probleme profunde cu care noi înșine ne luptăm. Problema percepțiilor. Apoi, problema aceasta a apropierii de celălalt. Datoria, religiozitatea sau chiar mă văd semenul celuilalt și am compasiune pentru celălalt. Din păcate, de multe ori suntem atât de intransigenți cu alții și atât de îngăduitori cu noi. Pentru ceilalți găsim legi la care nu se supun, găsim motivații pentru care li se cuvine ceea ce li se întâmplă. Pentru noi găsim explicații, scuze, îngăduință. Așadar, Domnul spune câteva lucruri prin ele. Și anume, din punct de vedere al lui Dumnezeu, al tratamentului pe care El îl aplică omului, harul este nota dominantă. Harul este nota dominantă. Tendințele noastre păcătoase ne fac intransigenți cu ceilalți și îngăduitori cu noi înșine. În general, suntem incapabili să vedem nevoia dominantă de har și, ca atare, nu ne putem identifica cu cei ce au nevoie de ea. Nu ne prea identificăm cu cei ce au nevoie de har. Noi, culmea, noi care spunem prin har am fost mântuiți, prin credință, ca niciunul din noi să nu se laude. Da? Ar trebui să citim în notă personală versetul acesta. În notă personală. Și culmea, de multe ori, noi suntem judecători foarte intransigenți ai păcatelor celorlalți. Și nu i-am lăsat să intre nici măcar în parcarea bisericii. Dacă vin în biserică, atunci neapărat trebuie să vină pe coate și genunchi, să se pocăiască și să plece de aici ca noi. Nu ca noi, în sensul de persoană nouă, ci ca noi, în chipul și asemănarea noastră. Abia atunci sunt aprobați. Suntem mai dispuși să ne lăsăm motivați de religie, de lege, de idealuri înalte decât de recunoașterea unei nevoi la care cu toții suntem părtași. Pentru că toți avem nevoie de har. Toți avem nevoie de har. Ce putem face concret, practic? În primul rând, să ne temperăm pornirea de a judeca. Să ne temperăm. Să ne temperăm. În al doilea rând, să ne examinăm propria viață, atitudine, trăire, acțiune. Tocmai am citit azi dimineață, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși, pe sine însuși. În al treilea rând, să ne amintim frecvent harul ce ne-a fost acordat. Să ne amintim frecvent harul ce a fost acordat. Și vedeți, pilda aceasta funcționează foarte bine, atât în a vorbi despre har, cât a vorbi și despre iertare. Pentru că ele două se suprapun. Omul acela n-a înțeles ce este iertarea. Deși a primit-o. De ce spun că n-a înțeles? Pentru că la rândul lui n-a acordat-o. Cine știe ce i-o fi trecut prin cap, s-o fi gândit, măi, poate că totuși împăratul ăsta a văzut ceva în mine și poate că l-am convins cu promisiunea mea că într-o zi o să-i dau înapoi tot ce-i datorez. Nu putea. Pur și simplu, acolo n-a fost vorba despre el. A fost vorba despre milostivirea, îndurarea arătată de împărat. Spun din nou că este pericol pentru noi toți. Știți, când apare pericolul acesta, tocmai când ne vedem superior celorlalți. Tocmai când ne vedem superior celorlalți. Tocmai atunci demonstrăm că n-am înțeles nici harul de care ni s-a făcut parte, nici iertarea care ne-a fost acordată. Tocmai de aceea Domnul spune că experimentăm cu adevărat harul, experimentăm cu adevărat iertarea când suntem în stare să o reproducem în relațiile cu ceilalți. Când suntem în stare să o reproducem în relațiile cu ceilalți. Apoi, ce putem face? Să fim mai îngăduitori cu cei din jur. Atât pentru că facem greșeli similare, cât și pentru că nu știm exact ce se întâmplă cu ei. Aduceți-vă aminte de tramvaiul din București, cu cel care avea cârja lângă el și stătea pentru că nu voia să dea un loc, ci pentru că avea nevoie de el. Să exersăm dragostea, și iar mare provocare pentru noi toți. Putem recita 1 Corinteni 13, mai frumos chiar decât Psalmul 23. Da. Dar dacă nu arătăm compasiune și benevolență, n-am înțeles ce este. N-am înțeles ce este. Dragostea are dimensiunea aceasta a compasiunii și benevolenței. Așadar, împărăția cerurilor, relațiile din ea, nu uitați, dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu și avem probleme cu semenii, minciuna e prea aproape de noi. Prea aproape din noi. Și nu este ușor. Nu este ușor, pentru că reacțiile acestea vin din fire. Știu atât de multe legi pe care le încalcă ceilalți, sunt atât de ignorant pe cele pe care le calc eu. Da. Atâtea reguli am pentru ceilalți, mai puține pentru mine. Da. Fie ca Domnul să ne ajute, să ne amintim mereu că, într-adevăr, prin har am fost mântuiți, prin credință, așa, să nu vină de la noi, să nu ne lăudăm, ce avem să nu ne fi fost dat, nimic nu ne face special, nu ne pune deasupra celorlalți și de aceea ar trebui să avem compasiune, ar trebui să avem dragoste, înțelegere și să le spunem mereu și mereu despre dragostea Domnului Iisus Hristos și vestea bună a iertării care ne este dată tuturor și de care avem nevoie tuturor. Amin. Amin. Haideți să încheiem. Fratele Dani Stroia o să rostească rugăciunea de încheiere. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți de acum și până în veci. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze.